Book 2
10
10
Čera, dnes, utre
Hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ
Čera beŝe sabota
Hieraŭ estis sabato
Čera biah na kino.
Hieraŭ mi estis en la kinejo.
Filmat beŝe interesen.
La filmo estis interesa.
Nes en nedelja.
Hodiaŭ estas dimanĉo.
Nes ne rabotja.
Hodiaŭ Mi ne laboras.
Аз оставам вкъщи.
Mi restas hejme.
Утре е понеделник.
Morgaŭ estos lundo.
Утре аз отново работя.
Morgaŭ mi denove laboros.
Аз работя в офис.
Mi laboras en oficejo.
Poi e tova?
Kiu estas tiu?
Tova e Peter.
Tiu estas Petro.
Peter e student.
Petro estas studento.
Koi e tova?
Kiu estas tiu?
Tova e Marta.
Tiu estas Marta.
Marta e sekretarka.
Marta estas sekretariino.
Peter i Marta sa prijateli.
Petro kaj Marta estas geamikoj.
Peter e prijatelet na Marta.
Petro estas la amiko de Marta.
Marta e prijateljkata na Peter.
Marta estas la amikino de Petro.
Za knjigata i teksta molje idete na stranicu www.book2.de.